brīvprātīgais ugunsdzēsējs no Gavieses Kārlis Šukulējs rūpējas par vairāk nekā 50 gadus vecu automašīnu. Uz paneļu uzlikt arī uzraksta latviešu valodā, citādi tehniskā apskatē nesaprotot, kas tās par pogām. Vecais auto arī patērē daudz degvielas.
Bet kā liels patēriņš tām vecām mašīnām?
Viņam ir apetīti ļoti labi.
Jā, nu šis te tieši ziliņš, 131. Kārlim, tiešām, kad mēs svinējām dzimšanas dienu, pagājuši gan 50 gadi jubileji, bet lēc tā kā pulkstens, apskat, viss iet un tā tā.
O viņas jau pielāgo, teiksim, pa lauku ceļiem, viņi iet labi, bet ārzem mašīna kā no ceļa nost, viņam tālāk jau neko netiek.
Vai ir vispār jauna kāda?
Mums ir viena automašīna jauna, kas bija tika iegādāta jau iepriekšējā novadā. Pa Eiropas Savienības līdzekļiem tā ir laba jauna automašīna ārzem. Mums ir arī daļas, kur ir lieli pūrvi, meži, kur pat grūti ir iebraukt, bet ir šie te gāzu 66 pieņemsim automašīna, kas var braukt vismaz to pirmo palīdzību sniegt.
Dienvidu Kurzemes novada brīvprātīgo ugunsdzēsēju dienesta vadītājs Andris Jefimovs uzsver, ka izaicinājumi ir daudz, gan novecojušais tehniskais aprīkojums, gan lielie attālumi, jo Dienvidu Kurzemes novads teritorijas ziņā ir lielākais. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta daļas atrodas Liepājā, Aizputē un Priekulē, bet piemēram no Liepājas līdz Rucavai ugunsgrēku gadījumā ir jāmēro aptuveni 50 km liels attālums.
Ir tā kā pārklāts viss novads. Mums ir kopā 11 šie te posteņi, tieši kas ir mūsu pašvaldības. Ja? Redzē šeit neliela garažu pašvaldības un kā Gavieses šeit, kur arī ugundēsiem jaustur zinām temperatūru, viņš nāk un kurin ar krāsnes apkuri.
Kur pat automašīnām vispār pat apskats nebija, un kur ir viens cilvēks bez nekāda inventāra. Reiz šī te garaža.
Pat teikt, likteņi var atstāt tādi.
Jā, tā kā es daru to, lai viņas viss būtu tehniskā kārtībā, lai cilvēki būtu šeit apmācīti. Un inventārs būtu sagādāts no nu, dažāda.
Kādreiz bija Grobiņas novads, visas mašīnas jau mums visas bija, bet tagad pievienoja Rucavu, tur nekā nav, Pāvlos nekā nav.
Dienvidu Kurzemē ir 18 šoferi, kuri atbild par to, lai automašīnas būtu braukšanas kārtībā. Piemēram, Rucavā šobrīd automašīnas nav vispār, jo tā tiek remontēta. Tāpēc nepieciešamības gadījumā izmantos blakus esošās Dunix transportu. Kopumā novadā ir 45 brīvprātīgie ugunsdzēsēji. Lai uzlabotu viņu prasmes, novadā pirmo reizi tiek rīkots lielākas apmācības.
Mums tomēr novads tikai pagājušo gadu visu mēs apvienojamies kopā ar šo te mantojumu, kā teikt, saņēma dažādākiem gan cilvēku resursiem, gan arī tehnikas, bet mērķis ir tā, lai būtu katrā vietā vismaz trīs šie te cilvēki, kuriem var paļauties un grūti mirklī viņi arī gatavi doties. Tikai tas jā, ka mums nav dežūras visu laiku, vietas to mēs ne.
Šogad brīvprātīgie ugunsdzēsēji vairāk nekā citus gadus iedzīvotājiem veduši dzeramo ūdeni. Tam ir pielāgota automašīna, lai ūdenes muce būtu tīra, stāstā Andris un Kārlis.
Reku Kārlim spilgts piemērs, viņš šogad visiem mūsu iedzīvotājiem ir 50 reizes piegādājis dzeramo ūdeni privātu mājām. Tur cilvēkiem ir simboliski samaksa, ko viņi samaksā pašvaldībā par šo te ūdeni, bet tā ir ļoti simboliski, daži tur eiro.
Šomēnes 12 reizes.
Šomēnes.
Man jau tagad, kad es atbraukšu no benzīna uzpildus, uz vienām mājām akal jāizved. Aksi savs.
Un cilvēkam vienkārši reāli trūkst ūdens.
Viens no aktīvajiem papis senā Ķoņaciem iedzīvotājiem Māris Muitenieks, kurš darbojas gan biedrībā Kuršu iniciatīvu fonds, gan papis attīstības biedrības stāsta, ka papē, kur ir koka apbūve un niedru jumti, nepieciešams izveidot brīvprātīgo ugunsdzēsēju posteni. Viedācijiem projekta ietveros bijuši gatavi pat pirkt ūdens sūkni.
Teiksim, ja kaut kas aizdegās, tad to sūkni varētu likvidēt to ugunsgrēku. Bet, nu, diemžēl, lauka atbalsta dienas uzskatīja, ka tas nav vietas risinājums, ka tas ir, nu, nezinu, kam domāts, bet ne tikai ciem vajadzībām. Nu, tā kā mēs esam palikuši šajā ziņā bešā, bet, nu, idejas mums ir joprojām, mēs gribam dabūt telpas, kur tā kā varētu ierīkot arī ugunsdzēsēju posteni noteikti un reizē arī glābēju posteni, kas arī to aktuāli tēma papē ir tieši vasaras periodā, jo papē ir tāds turisma punkts, ļoti daudz cilvēku vasarā tur apgrozās, bet nav nekāda glābēja tūmā.
Māris Muitenieks saka, ka tās ir patīkamas ziņas, ka Rucavā paplašināts brīvprātīgo ugunsdzēsēju punkts, taču tas neizslēdz nepieciešamību atbalsta punktu veidot tieši papē, kur raksturīga senā apbūve. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.